Despois dunha serie de incidencias en nos diferentes centros de convivencia con intentos de agresión aos técnicos, con roubos ou conflito entre os usuarios, dende o Partido Popular reclamábamos un servicio de vixianza nestes centros para garantir a integridade tanto de usuarios como de traballadores e a súa tranquilidade. Pese a solicitar los faianos, o Concello non tomou a iniciativa de levar a contratación este servicio ata xuño do ano pasado, é dicir, hai un ano. E dende hai un ano que sacou os pliegos de contratación, aí a día de hoxe aínda non sabemos cando vai a empezar este servicio a funcionar. Polo tanto, pediremos explicacións ao Concello porque nos parece unha falta de sensibilidade e unha irresponsabilidade seguir estancando este servicio.